Diyar Yeverin 18-ci mayda Bitarıp Türkmenistan Devlet Gazeti Türkmenistan'ın kalkınız qaz kənini özləşdirmək işlerini çaltlandırıyandığını hem de çıxarılan önümün statı Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan uğruvunçı qurulyan təzi qaz geçirciyinin üstü bilen Xtay'a iyi verilecektiğini aytdı. Bu olsa Türkmenistan Xtay qaz geçircisinin del linyası, yani Trans-Aziya qaz geçirici ulumunun 4-cü şahası olup duruyar.
Now that pipeline is in effect line D. So it is the fourth pipeline of the Trans-Asia gas pipeline system.
Deyip bilermin aytdı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarlaryň arasynda häkimetleriň maglumat gözegçiligi ýa-da WPN meselesi bilen bagly ýagdaýlar has köp ünsi çekenemeň diýer. Garasyz neşirlerde çykýan habarlar Türkmenistanyň ýörük töwürlüklerini internet senzurasyny güýçlendirmek bilen ikinji tarapdan ýylat arasynda ýokurlanýan maglumat taşlygynyň peýda görýändigini isaret edýär. Lewap sewtinden gelen habara görä, bu günjekdäki howpsuzlyk işgärleri maglumat taşlygyny we döwlet senzurasyny özleri üçin düşegintli bir biznese öwrüne salym edýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi
Livap vilayetinde mobil telefonlarını satyan telekeçiler ve oları sağlamak işlerinden baş çıkarayan ussolar Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin Kiber Hoopsuzluk bölümünün yatan VPN ulumlarını ve serverlerini satmağa mecbur ediliyerler. Bu yağdaylar barada telekeçilerin ve ussoların ençimesi Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisine gurrun verdi.
Yerli Hoopsuzluk Kulluğunun komitetine işgaler gelip bizden kiber hoopsuzluk bölümünün öz serverlerine yasalan VPN'leri satın almağı talep ediyerler. Yani bize rayetlerin telefonlarına mühimanın öz VPN'lerini kurnap vermeyi buyuruyorlar.
Deyip Levaplı smartfon telekeçisi anonimlik şertinde aytdı. Hoopsuzluk işgalleri özlerinin bu talabını avgust ayının başında güce girdiler. Olur talabı bercai etmedik telekeçilere ve ussolara ulu möçörde cerime salın. Alınacaklığını hem duyduruyorlar. Bu duyduruş zararlı Türkmenavat ve Farab şehirlerinde VPN sevdasının mecburi kampanyası mevcaliyar deyip yağdaylardan havarlı Livaplı VPN ustası anonimlik şertinde aytdı. Yağdaylardan havarlı Livaplı IT hünermeninin sözlerine göre mahama öz VPN ulumlarını Türkmen bazarına ornaştırmak bilen bir okta iki tovşan urmağa sinanşiyar. Birinciden kazanç etmek, ikinciden ilatın internet eliyeterli lüne gözögçlüğü arttırmak.
Mysal üçin dürli VPN-ler we goşundular üçin MHM-niň serverlerini 800-1000 manatdan satmağa mejbur edýärler. Bu serverler hiç açan üçmeýär we durnukly işleýär. Şeýlede bu serverler arkaly ardan bahaly VPN-ler tez wagtda anyklanýar. VPN-ler.
Dip hünärmen anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä mahama bu usul bilen hem interneti emeli çäklendirer hem de Türkmen bazarındaky bästeş VPN-lerini we serverlerini aradan aýyrar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Türkmen häkimetleri raýat aktivisti Murat Düşenbow inni tas 3 aý wagt bäri derňek tutsakhanasynda saklaýar. Täze açylan kalplaştırılan iş esasını geçirilmeli, kadiyet selcerişliği geçirilmeyer deyip Türkmen News 1. sentyavrda havar verdi. Adatlığın havarçıları bu işin il arasında barha köp fikir alışmaları sebep olayanlığını havar veriyer. Murat Düşünf, aktivistin işini yakından idarlayan neşirin yazmağına göre, rayet pozisyonu için önkü verilen 4 yıl tutsakluk möhletini 12. yılını tamamlap adatlığa çıkmalı. Yönü muna derek dini onun önünde değil, tutuş maşkalasına basış ediliyor. Erkek ve ayarlı onlarının yurttan çıkmağı kadağın edildi. Adatlığın havarçısı ve çeşmeleri aktivistin 80 günden kovarak bir kanun saklanmağının, onun ecesine ve doğanlarına edilen basışların Türkmen cemiyetçiliğine Prezident Serdar Berdi Muhammedova verilmeli soruları has köpüldüğünlüğünü havar veriyorlar. Murat Düşenbow'un hossarlarına karşı görülen korkutma ve semetme çareleri Türkmenistanlıların yurttaki demiktirci siyasat atmosfera olan nagileligini hasa güýçlendirýär diýip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan yaşayıcılar aydıya. Aşkavat'taki hukuk koruyucu işgarların bir neçesinin tasdiklamağını göre, hakimiyetlerin didim zor basış praktikası sonu ile ilad arasında korkuyunu ve tabiinliği değerli eysem kahar gadabi rejimden neraziliği güçlendiriyor.
Häzirki ýiti ykdysady krizisiň halkara arenasyndaky dartgyny geosiýasy ýagdaýyň fonunda dowam etdirilýän göz çykgynçy siýasy repressiýalar, aralys we batys çäherleri ýylatyň protest meýilli garaşlaryny has hem çuňlaşdyrýar. Ýurdun ýapyklygyny, rejimden harwlaryň we epitle emeldaryň hem halk bilen bir hatarda ýadandygyny nazarda tutsak, İtlendik ıqtisadi ve cemiyetçilik uçğunu ahir sonu siyasi oda getirip bilir.
Dip, prokuratur idarasının bir işgari paytaqtaki xavarçimada öz pikirini aytdi. Bu pikir bilen Balkan sevitindaki xavarçimada bilen anonimlik şertinle urlaşan millik opsulluk işgari kem alalaşyar. Yurtta amala asırlayan sol sanlı emkemi işgarilerinin yokordan verilen buyruk esasında görüyen öz alış çareleri, hak hukuklarını talep ediyen rayetlere karşı kurulayan provokasyalar sonuyla Milli Hopsulluk Ministerliğinin işgarları çünle karşılıklı netice dörediyar deyip söhbetteşimiz öz fikrini paylaştı.
Bize yokordan prezidentin ve KKK arkadağın avrayına şek getirecek hareketlerin önün alın siyasete karşı gidiyen rayetleri yığınan diyen yalı görkezmeler veriliyar. Emma Duşemfo belki grajdan aktivistlerine olurun maşgalalarına karşı görüleyen çareler sonu bilen toylordu merekede. Köpçülük yerlerine hud prezident ve onun KKK'sı var da yeti tankiydi pikir alışmaların dörümünü getiriyar.
Deyip Balkanlı hukuksuzluk işgara etti. Onun tasdiklamağına göre adamlar yurttaki iktisadi kıyınçılıkların fonunu öz hak hukuklarını sorap çıkış ediyen rayetlere bildiren raydaşlıklarını has yığı-yığıdan dile getirip başlayarlar. Aktivistlere edilen islenlik basış sol vada gönlün gönü atalı ol Berdimuhammedovların siyasetine olan nagilerin güçlenmeğine getiriyor. Havarçılarımız bilen ayrı-ayrılıkta urlaşan yaşayıcıların yeri bu pikir bilen dol alalaşıp düşen bu. Onun maskalak dağlarına karşı ulanılayan represiya çarelerinin ilad arasında emkeme ya da polisiya del. Eysen Berdimuhammedovların siyasetine olan neagileliği arttırıyanlığını tasdik etti.
Yurtta emele gelen boğucu siyasi yapıklığa karşı daşarı yurtlarda kıyalı köpçülüklüğün protestlerin mühümdüğü barıdaki pikir alışmalar hasem yığcamlaşıp uğrayarı.
Deyip daşoğullu intelligensiya vekili etti. İlan arasındaki represiya yadavluğunun haskem çunlaşmağı neticesinde yurt içinde özarı araydaşlık, duygudaşlık artı uğradı. Siyasi bir pervaylık ve korku peseliyar deyip azatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında uğraşan Aşgabatlı yaşayıcıkem öz pikirini etti. Onun pikirçe düşenfe karşı edilen hücumlar hut halk köpçülüğünün hak hukuklarına ve adam mertebesine edilen hücum hükmünü kabul edilip başlanayana mengeyar.
Hakimiyetler özleri bilir bilmeyen adamların nehak tutulukta saklanyan grajdan aktivistleri bilen arasındaki ruhu birleşigini östürýär.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy öz pikirini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň jemini soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmak.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Çehiye Respublikasının Praga şehrinde yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halı dürlü dövürlerde yazan 11 ciltlik tədi kitaplar toplumunu yanı yakınına öz müştoklar bilen tanıştırdı. Hedirki zaman Türkmen genişliğine özüge pekeleri şöhlelendirmek tağırlaları bilen tanılayan yazıcı, yılların tecrübesini sindiren dörücülük işine dürlü janrları, hikayeleri, kıssaları, romanları, oçerkleri, publisistik eserleri, yaratlamaları, yol yazgılarını ve beylekleri girizdi. Mautumuli'nin dörücülüğüne zübürün təsiri, Türkmen Rus katnaşıkları, ýurtlarynyň taryhy, türkmen halkynyň mesken tutan ýerleri, ýakyn günnogar we günwatar ýurtlaryna ýazylan ýol ýazgylary, Türkmenistanyň ýakyn taryhyny ýyz galdyran öňüne barajy syýasy şahslar barada maglumatlar, şeýlede ýakyn taryhda ýyz galdyran edebiýat ägirtleri, şolany Berdi Kerbabaýew, Ata Goşudow, Çara Aşyrow, Hydyr Deryaýew, Bekseý Täkew, Gara Seýitliýew, Galyp Ertede, Gurbannazar Ezizow, Kerim Gurbannepesow ýaly ýazyjy şahylar barada makalalar ýerdildi. Şeýlede çağlar üçin ertekler we kıssalarım 11 jyldyk uly göwrümli eserde özlerinin münasip orunu tapdyrlar. Dünya türkmenleriniň nowatdaksan täze edebi eserleriniň awtory Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjy we Sinçi Hudaýberdi Halil bilen söhbetde şu gönükdirilýär. Hudaýberdi aga, goloýdy siziň täze eserleriňiz çapdan çykdy. Okuýjysy köp bolsun, höwri köp bolsun. Siz 11 tomluk kitap bilen ýazyjy hökmünni aýtma ösen ähli zatlaryňyzy okuýjyňyzda ýetirip bildiňizmi? Biz gepleşiň başyna kitaplaryň käbir temalary barada gurrun etdik. Şu barada özüňizden biraz giňişleýin gurrun berip bilermisiňiz? Umumy gurrun ilki giriş hökmünni.
Her bir döredijy adam öz eserleriniň çap bolmagyny isleýär. Onun halk köpçülüğüne yetmeğini isleye. Mene de şeyler vardı gati ir dövürdün. Üniversiteti kutorman Sovet Edebiyatı jurnalini işledim ben. Şu yerde de ulu yazıcılar bilen tanış oldum, onları görlüm, onları görmek, salamlaşmak nesip etti. Şunun bilen birlikte de kut şu dövürlerden benim eserlerim çap olup başladı. Yine şu dövürde kitap çap ettirmek işi in ulu Hüvesin bir in ulu işlerin bir olup duruyordu. Sebebi kitabın çap olmasa onu seni yazıcılar birleşiğine ağdalığa almayadılar. Adam diri vaktinle özünün akıl huşunun kadal vaktinle özü işlerini cemlemeli, şunu etmeli, özü edik etmeli diyen fikre kulluk ediyen ben. Şol esası da memnun ettim yönü. Benim maksadım bir neme giyişrak çap etmekçidi. Şeyle kitabı sonrak. Yani ömrümün ahirine yönü, ömrün ahirinin haçan bolacağı belli değil. Hiç kimde kepil namı yok. Şunun için vakt yetti deyip hasap ediyen şeylerlikte şu hizmetlerimi cemledim.
Dayıda Allah kuvvet versin, Allah uzak yaş versin, uzak ömür versin. Bu kitaplar haçan haysi devirlerde neyce vaktta yazıldı? Siz birader gurrun verdiniz. Yani ehlisini bir devirde oturup yazdınız mı? Ya da dürlü devirlerde yılların devamını azazdan yazdınız mı? Şu kitapları yazmağa neyme dağıtlar ilham verdi? Esas ilham çeşmeleriniz vardı, gurrun verseniz.
Bu kitabı benim şol ilki dövürden girişen eserlerim, yani ilki başlarda çap eden eserlerimden başlap, şuun kük güne çöndü yazan eserlerim girdi. Dürlü dövürlerde yazıldı. Dürlü dövürlerde yönü sonra olur işlenildi. Başkası oldu. Sebebi ön bilişimizi alsin zoru vardı. Ön çeklendirme vardı. Şol çeklendirmeler aradan ayrılığından sonra ben eserlerimin köpsünü işledim. Yöne bir yöne benim ehli eserim girmedi. Bir neçe belli eser var. Mesela publisistik makaleler dövrününü kovurluktu. Hayır harava övürlüğünü adlı publisistik makalem vardı. Edebiyatı sunuvat gazetinin katı ulu diskusiye kurallı. Şol makalani ve şuna mengdeş makalaları men bir yere alıp bilmedim. Sebebi olur Sovet ruhuna yazılan, Sovet ruhu ile düzülün. Şimdi bugün kugun ol dövür yok, bugün dövür ütkedi. Şunun için dövürü layık rağ edip şu dövürü bulur yali eserleri saylavallım. Yönü arasında has son günlerde şu goloy günlerde yazan eserlerimin var.
Sizin öz tecrübeleriniz kitaptan ehili şöhrelön ya. Şöyle de Türkmen halkının tarihten gelen tecrübeleri kitabın mazmununun kemale gelmeğine nehili tesir etti. Kitapta Türkmençülük ya da Türkmenlerin kımmatlıkları nehili şöhrelön ya.
Benim öz tecrübem durduğunun ütkütü sebebi yine de şol Sovet devrine gelsek, şol devrlerde bir neçe edebiyatlara kadagınlık vardı. Bar olan edebiyatları da bir asıl nuskosunu buluş düzgününü okumak kıyındı. Mesela Novayi'nin eserlerini alsak, ol Sovetleştirilip yani önündeki şol Allah Teala münacid aydılayan yerler, peygamberlerin sözleri, peygamberlere olan hormut, şolor yani bir mühim meseleler ön kesilip taşlanıyordu. Sonku dövürde şol eserleri asıl nusfosundan okumak mümkün oldu. Şeyler Feridettin Attar'ın kitapları, Feridettin Attar Novayi tarafından in onut başta duran şahir hasap ediliyor. Şoňlen birlikde Magtymuly da oňa gaty uly hormat goýýa. Gynansa da öňki döwürde atlar tapyp okumak kynydy. Onuň eserlerini diňe bir telisiň ýygynlylaryndan tapmak mümkindi. Häzir ne şol edebiýatlar el ýeterli, şol zatlar, şol maglumatlar men iş tejribemi oňa täsir etdi. Şoň bilen birlikde şol türkmençilik, türkmençilik meselesindäki yetmeýän zatlar ýa-da kemter gaýrýan zatlary da inni görmek mümkin. Meselem öň şeýlerek bir çäklendirmeler bardy. Dilwabatda bir milletiň däpde suwur hakyna aýtmak şol aýdaly öňki döwürde meselem bir millete milleti nähilidir bir tanqid edýän maglumat bolsa onu aýtmaly däl diýdiler. Meselem türkmen halky ýalta diýip aýdyp bolmaýardy öň. Inni şol maglumatlary aýdyp bolýa türkmenleriň az okuýanlygyny, sowukda bolan ilmi bolan höwesiniň pesdigini inni aýdyp bolýa. Şolar ýaly türkmençilik ýagdaýlary da gowy täsir etdi. Şonuň bilen birlikde eger biz ussatlara seretsek, meselem ýene-de Nuwaýa ýa-da Magtymula seretsek, onu şol dil baýlygy giň. Meselem bir sözü türkü dildäki görnüşde de ulanýarlar, ussatlar şon pars ýa-da arap dilinde gelýän görnüşünde de ulanýarlar. Olar özlerini çäklendirme girmendirler. Şol çäklendirmelerden halas bolmagyň zerurdugyny gözi ýetirdim. Şoň üçin şu işimde, ýa-ni şu kitap taýýarlanymda ýa-da täze eserler ýazanymda şol nukdaýy nazardan uraldym. Şeýdem türkmençilik meselesini hat şuň aralaşmalygyny düşünip başladym.
Şu kitaplar bilen siz belli bir derejede türkmeniň ýakyn taryhyny, türkmen aňynyň, türkmen dünýäkaraýşynyň ýakyn taryhyny dokumentleşdirýän ýaly duýdyňyzmy? Sebäbi siziň maglumatlaryňyza görä o ýerde siýasatçylar barada, ýakyn taryhda siýasatçylar barada, şahylar barada, ýakyn taryhda ýazyjylar barada, sungat işgärler barada. Umumyň türkmeniň ýakyn taryhyna, türkmen aňynyň kemale gelmegine goşun-goşun öňe barýan şahsyýetler barada maglumatlar, ýatlamalar bar. Şoň üçin şeýle soraq berýän şol türkmen dünýäkaraýşynyň ýakyn taryhyny dokumentleşdirýän ýaly duýdyňyzmy öýdüňiz?
Elbetde, sebäbi men hakykatda onuň şeýle men şolara şahyat boldum. Meselem şol Sowet edebiýaty diýilýän döwre görülýär. 1971-nji ýylda Sowet edebiýaty jurnalyna işe bardym. Şol ýerde de ençeme ýyl işledim. Şol işlen döwrümde Berdi Kerbaýewden başlap, Gurban Nazar Eriz we Çenli köp adamlar bilen ýüz-ýüz boldum. Olary gördüm, gurrunlaryny dinledim, hem olaryň eserlerini okudum. İş babatymda öz iş güýpem bilen baglanyşykly. Şonuň üçin hem şolary aýtmak meniň borcum hasap edýän, şolary öz hakykatyna laýyk dokumentleşdirdim. Ýagny öz bilişim ýaly aýdyp berdim. Şonuň bilen birlikde siýasy liderler barada da şeýle, siýasy liderler baradaky meniň sözüm Suhan Babaýewden başlanýa, şol soňky ýyllarda aýratynam Stalin'in ölümü, Stalin'in şahsiyet kultunun tanqid edilen dövrü, şol in bir çılçırmlı yıllarda Suhan Babaev Respublika yolculuk etti. Men şol adamı gördüm soňu bilen, onu gördüm, tanadım, hem şu barada öz fikrimi aýtdym. Ile şol babatda elbette bu dokument, men şayat geçiyen şol adamlara, şolara şayat bolyan, şolorun hyzmatyna, şolorun eden işlerine şayat bolyan, şol men soňky kitaba ýazan söz soňu bar, kitaba ýazylan söz soňy. Şol ýerde de aýdýan men bir ýerde öz faktlarymy ulanym, şonuň üçinim islenlik ýerde, meselem kıyamatta, men şol adamlar bilen ýüz-ýüz bolup biljek. Men şolar barada bir galp rat aýtmadym diýip belledim. Şu bagatda hakykatdan bir dokument öwren, şeýle dokument gaty gerekli zat.
Indi şörde belki ulan ýerde şu kitapda aýdaly meselem şolardan iň özüňde ýakyn hasaplan ýatlamalaryňyz bolsa, men şonu ýazdym diýip şonu gurrun öýtmelermisiňiz? Hem okuwçyda gyzyklanma dörer. Gurban Nazar Eziz Farada bolsun ýa-da Kerim Uran kim haýsa bolsa da möhüm şahsiýetleriň, hem möhüm bolan şo bir barada şörde gyzyk gurrun öýtseňiz?
Indi meselem Kerim Urwani Pes. Kerim Urwani Pes öldürünü in köp okuyan, in köp dinlenen şahirdi. Öz okuyucusu bağlatımına Kerim Urwani Pes şahir dövrünü, tüs coşyan dövrünü ona tay gelecek adam yoktu. Gati meşgurdu. Men şol adam bilen 14 yıl bile işledim. 14 yıl. Şol yatlamalar kitabının in ağrımın bölüğünü Kerim Urwani Pes dediye. Men ol şahsın lirikasını payem eserlerine, tercümelerine, cimriyetçilik arayışlarına, redaktörlük hizmetine, adamkarçılık bağlatımdaki derecesine, hatta maşaladaki oranını çenli belirip şolurum yazdım. Ol katte giyin germalli. Ne hile de olsa, ol Kerim Urwani Pes bolun için men ona yer kıskanmadım. Ne şunun ile birlikte yine de göze ilmeyen şahirler var. Aydalı Halil Kulüyev. Halil Kulüyev ile men gomşurak yaşadım sonku devirde üniversiteti kutorumundan son. Ol ayratın bir tragiki ömrü vardı. Ol depresiye diyalar eğerki devirde medisinada ruhu peslik, ruhdun düşmüktük. Şol kesele uçurdu. Şol keselenem ol yok oldu. Şunun aynı bilmedi. Mısalaysam mesela Çek devletinde Çaslavsk edip bir spor gimnastikasından dünyanın 3 milyon bir ayal maşkala var. Gati güçlü, hayran aldırıcı ayal. Şol çıkış etti. Şol depresiya düşüptür. Olay diye rak keseli diye depresiyanın yanında hiç rak diye de bir rak keseli şeyle yenil diye. Ben şu depresiyadan saplanıp rak keseline uçuranma diye beğeniyen şunu diye ürünü katı yenil duyan diye. Yine bir deneştirme şunla görüyeniz mi? Şeyle ağır kesel. Yön hakkı inansalım. O devirde şol kesel becerilmeyedi. Onun becerisi yoktu. Yine Halil şunun fidası oldu. Yönü Halil'in hizmeti, Halil'in lirikası, şeyle iğinçe, şeyle duygur, poeziyası, öz münasip bahasını bilmedi. Yine ben şol adama şayet oldum. Şunu da ben ömrümden razı edip hasap ediyen, şunu benim borcumdu, şunu ben aittim. Yine şu hizmetlerimi ben özüm, öz tarafımdan ben ayrıca baha eriyen, yani şol kitapta ben o bir kitapta bir kovu iş eden oldum. O şol benim yaratlamalarım, adımlar vardı, şayet olup geçen faktörüm hasar ediyen.
Hudaymet Ağa, biz gepleşimimizde sizin taze eserleriniz var adakı sohbet döşüğü devam ettiriyoruz. 11 ciltlik taze eserleriniz var adakı gurun döşüğümüzü, kılıklı gurun döşüğümüzü devam ettiriyoruz. Şu kitaplarda, hikayelerde, kıssalarda ve romanlarda haysi liriki kahraman sizin öz durmuşunuzu has yakin yağlı duydunuz. Menin tek ödüm kitapları satın alıp okal görmedim. Olur nereden alıp targarp olacaktık var adın tek gurun ederiz gepleşim devamını. Yani haysi lirik şahsiyet, lirik kahraman size has yakin oldu.
O yerde bana en yakın kahraman şu ikinci kitabın başında Ayazhan Çarın'ı seyret diyen bir hikaye var. Ayazhan Çarın'ı seyret. Şu hikayedaki kahraman benim prototipim deyip bilirim. Şunu. Başka da var. Şu oraya bir benim hafiyetimi, benim ömrümü, şeylisem arzu istediğimi kaytadayan kahramanlar var. Yani benim fikrimçe olur böyle bir mühim değil. Bunu derek benim arzu ediyen adamlarım, yani öz fikrimde, idealimde yaşa diyen adamlarım, kahramanlarım bana has gımmatlı. Mesela nakış poestimdeki otoğu, otoğu obrazı var. Otoğanı men aşa kovuruyen. Ya da burcuk hikayemdeki sadık. Şol bir sade yigit, çopun yigit. Yani onunla sade düşünmek, sunuotu anmak, sunuot için bir ömrünü bahşetmek duyguları var. Yine şol eserlerdeki ideal kahramanlar, yani benim hayalimde yaşayan kahramanlar bana öz prototipimden has kolay hem yakın. Şu adamlar belki beni yazıcıdındır deyip fikir ediyen.
Hormatlı dinleyiciler, siz bu sohbet döşüğünün devamını önümüzdeki gepleşimimizde dinleyebilirsiniz.